and the budget.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატები ცდილობს ერახს თავიდან აცილოს ახალი რელიგიური შუღლი. 50-მდე გაიზარდა ლიბიაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. პატრიარქი კირილე მხარს უჭერს რუსეთის საავიაციო ოპერაციას სირიაში. საქართველოში საშობაო ალილო გაიმართა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ქართველი მართლმადიდებლები საქართველოში ზეიმობენ ქრისტეშობის დღესასწაულს. კვირას უკაცრავად გუშინ გვიან ღამით სამების საკათედრო ტაძარში ჩატარდა საზეიმო წირვა და წაკითხული იქნა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე, რომელშიც ტრადიციულად ყურადღება გამახვილებულია სიყვარულზე, მიმტევებლობაზე, ახალგაზრდებს შორის განათლებასა და პატრიოტიზმზე. დღეს კი საქართველოში ჩატარდა საშობაო ალილო მსვლელობა, რომლის დროსაც მასში მონაწილეები სხვადასხვა საჩუქრებს აგროვებენ უმწეოთათვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დაადასტურა, რომ მისი მოადგილის თანამდებობაზე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრის დავით ალკალიანის კანდიდატურა განიხილება. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, დავით ალკალიანი გამოსტილი პროფესიონალი დიპლომატი და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის ღირებული კადრია. დავით ზალკანიანი 2014 წლის ნოემბერში გადადგა პოსტიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა მაშინდელი მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან ერთად საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ პროტესტის ნიშნად. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშებს სირიაში, რომელიც მოსკოვის გადაწყვეტილებით შარშან 30 სექტემბერს დაიწყო.
Вот то, что сегодня происходит, как бы в далекой Сирии, которая на самом деле никакой далекой не является, это наш сосед буквально, это и есть защита Отечества.
Ეს თავდაცვითი ომი, ეს ჯერ არც არის ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეული წერტილოვანი ზემოქმედებაა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში და ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათატრებს, ის სამართლიანია, აღნიშნა რუსეთის პატრიარქმა ინტერვიუში, რომელიც მართლმადიდებელთა და ქრისტეშობის აღსანიშნავად 7 იანვარს გადაიცა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით. შეერთებული შტატები ცდილობს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობას, რათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყს რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებებს. 6 იანვარს გამართულ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმ აღნიშნეს, რომ ორივე მხარე შეშფოთებულია საუდის არაბეთის მიერ ცნობილი შიიტის სასულიერო ლიდერის სიკვდილით დასჯისა და ამის პასუხად თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს მომხდარი თავდასხმის გამო. ფუნქცია 50 კაცამდე დაიღუპა და 200-მდე დაიჭრა. 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ ლიტენში პოლიციის სასმელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. ლიტენის მერის ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დანაღმული ავტომობილი იმ დროს შეიჭრა ბაზის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ ასობით რეკრუტი იყო შეკრებილი. ჯაჯრობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. საფრანგეთში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღნიშნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში სიტყვით მიმართა სამართალ დამცველი ორგანოების თანამშრომლებს და მათ საფრანგეთის ხალხისა და ცხოვრების ის წესის დამცველები უწოდა, რასაც ტერორისტები ერთი წლის წინ სისხლის ღვით დაუპირისპირდნენ. 2015 წლის 7 იანვარს შეარაღებული პირები ისლამისტური შინაარსის ლოზუნგების ყვირილით შეიჭრნენ ჟურნალის პარიზის ოფისში და მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურების ავტორები. თეირანი, იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე ირანის საელჩოს შენობაზე განხორციელებულ განზრახულ თავდასხმაში საუდის არაბეთის სამხედრო ავიაციასა და ნაშაულებს. ამის შესახებ 7 იანვარს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჰოსეინ ჯაბერ ანსარიმ განაცხადა დასინა, რომ კოალიციამ, რომელსაც საუდის არაბეთი ხელმძღვანელობს, 6 იანვრის ღამით საავიაციო დარტყმა მიაყენა, სანაცვლოდ გაენადგურებინა ჰუტის მეამბოხე დაჯგუფების სარაკეტო დანადგარები.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ჩონთოსებთ რეპორტაჟს თბილისის ქუჩებიდან, სადაც დღეს ალილოს მონაწილეებმა ჩაიარეს.
მე ვფიქრო, ყველა ქრისტიანი უნდა დაესროს ალილოს, ვინც აგრევისაც შეუძლია რა.
მომწონს აქ მოსული ხალხის სახეები, მომწონს ბავშვები. როგორც ხედავთ, ჩემი შვილიც მოვიყვანე, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდია. მაინც მხრებზე შემაჭდა, რომ უკეთ ნახოს ყველაფერი.
ვილაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზზე, რომელიც მსოფლიო ბანკის ანგარიშია წარმოდგენილი. შეგთავაზებთ კულტურულ ინტერვიუს. დღეს ბავშვების უფლებებზე ვილაპარაკეთ კამპანიის „დავიხსნათ ბავშვები მონობისგან“ მონაწილეს ანა არგანაშვილს.
კამპანია არის მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ქუჩაში მცხოვრობ და მომუშავე ბავშვების პრობლემას დაერქვა სწორი სახელი. ეს არ არის სოციალურად დაუცველი ბავშვების პრობლემა, ეს არის დანაშაული, ვინაიდან ბავშვების ჩაბმა ტრაფიკინგში იძულებით მუშაობაში და რიგ შემთხვევაში იძულებით პროსტიტუციაში, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის განცხადებას, რომ ხარს უჭერს სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციას. ის რაც სირიაში ხდება, ჩვენი მამულის დაცვაო, თქვა პატრიარქმა კირილემ შობის ღამეს. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. საშობაო ტრადიციებს კი ალილოც მიეკუთვნება. ტრადიციული საშობაო მსვლელობა, რომელიც 7 იანვარს იმართება ხოლმე. თბილისში ბავშვები, მგალობლები, სასულიერო პირები და მრევლი ჩვეულებრივ ვარდების მოედანზე ეკრიბებიან და სამების ტაძრისკენ მიაშურებენ. მოსვინეთ გიორგი გოგუას რეპორტერს.
ვარდების მოედანზე სტიქარით შემოსილი ბავშვები ორ რიგად ხელიხელ ჩაკიდებულები არიან ჩამწკრივებული. ეს ერთგვარი ცოცხალი ჯაჭვია, რომელიც საშობაო მსვლელობას რუსთაველის გამზირიდან ავლაბრამდე სამების ეკლესიამდე უნდა გაუძღვეს. ბავშვების ამ ორ რიგს შორის ხალხი ნელ-ნელა იკრიბება. მშობლები პატარებთან ერთად მოდიან. პატარები ინტერესით აკვირდებიან ურემში შებმულ ხარებს, მოგვის ფორმაში გამოწყობილ ახალგაზრდებს, ხელოვნურ სპილოებსა და ჟირაფებს, რაც საშობაო მსვლელობის ნაწილია. ზვიად მუხიგული ალილოზე ტრადიციულად ოჯახთან ერთად მოვიდა. როგორც ამბობს, დღესასწაულს ყოველ წელს ესწრება.
ეს დღე, რა ვიცი, არ მარტო ჩემთვის, ყველა ქრისტიანისთვის არის უბედნიერესი დღე, დიდი მადლია მოსვლა. რა ვიცი, მე ვფიქრო, ყველა ქრისტიანი უნდა დაესროს ალილოს, ვინც აგრევისაც შეუძლია რა.
მსვლელობას საკმაოდ ბევრი ადამიანი უერთდება. ვარდების მოედანი თითქმის შევსებულია. სულ წინ სასულიერო პირები მიდიან. შემდეგ ცხვრის ტყავში გამოწყობილი ახალგაზრდები კომბლებით, რომლებიც წყემსებს განასახიერებენ. მათ უკან ურემში შებმული ხარები მოყვებიან. სულ ბოლოს კი თეთრ სტიქარში გამოწყობილი ბავშვები. 21 წლის გიორგი მიქაძე დღეს მოგვის როლშია, რაც საშობაო კარნავალის ნაწილია.
მოგვებიყვნენ ადამიანები, რომლებაც პირველი ახარეს ხალხს ჩვენი მაცხოვრის იესო ქრისტეს შობა. იქნება მსვლელობა, მსვლელობის შემდეგ დაგულწევს პატრიარქი.
მსვლელობაში მონაწილეთა უმრავლესობა ბავშვია. მათ გზადაგზა სხვა პატარებიც უერთდებიან, რომლებიც მშობლებს ალილოზე დასასწრებად მოჰყავთ. რობი ავადიაევი თბილისში 5 წელია ცხოვრობს. როგორც ამბობს, მისი შვილი საქართველოში დაიბადა და უკვე მესამე წელია ტრადიციულად დაყავს ალილოს სანახავად.
Мне нравятся лица людей.
მომწონს აქ მოსული ხალხის სახეები, მომწონს ბავშვები. როგორც ხედავთ, ჩემი შვილიც მოვიყვანე, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდია. მაინც მხრებზე შემაჭდა, რომ უკეთ ნახოს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, კითხვებს მისვამს, ვინ არიან ეს მღვლები, ეს მუსიკა რას ნიშნავსო. მე კი ვუხსნი, რომ ეს ლოცვებია, ეს ძალიან კარგი დღესასწაულია, შესანიშნავი ტრადიცია.
საშობა უმსვლელობა რამდენიმე საათში ავლაბარში სამების ეკლესიაში სრულდება. გზადაგზა ხალხი, რომელიც ალილოს უერთდება, სტიქაროსნებს პატარა ფუთებს აწვდის საშობაო საჩუქრებით. ესეც ტრადიციის ნაწილია. როგორც ალილოს მონაწილეები ამბობენ, დღესასწაულის დასრულების შემდეგ შეგროვილი სურსათი, სათამაშოები და სხვა საჩუქრები იმათ დაურიგდება, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 12 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა.
Christmas tree. I like a mall Santa Claus that lets me sit on his knee. I like a big red bow and mistletoe with you underneath, 'cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas. I like that jingle bell song. I like it best when my friends are there to jingle along. You and me in harmony with everyone, singing at the top of our lungs. Christmas time is my favorite time of year. Yes, it is. 'Cause everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. Mm-hmm. I like Christmas. I like those loud, tacky lights. On and off and make the neighbors uptight. Better when it's brighter, man, you know that I'm right. Christmas is my favorite time.
Christmas is my favorite time of the year. Christmas is my favorite time that it's here. Christmas is my favorite. Oh, I said Christmas is my favorite.
ახსნათ რადიო თავისუფლებას. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის გლობალური ეკონომიკის პერსპექტივები მიხედვით, მსოფლიოში არასახარბიელოდ გამოიყურება 2015 წელს გამოვლენილი ეკონომიკის დისტემპი, რაც განვითარებადი მსხვილი ქვეყნების უკუსვლით არის განპირობებული და გლობალური ეკონომიკის დის მიმართულებით 2016 წელს მხოლოდ მცირედი წინსვლა მოსალოდნელი. ამ ფონსემ სოფლიო ბანკი უახლოეს ლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის 5%-ით გასდას პროგნოზირებს. რამდენად დამაიმედებელია ეს მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის და რა შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს საპროგნოზო მაჩვენებლები? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
სოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად 2016 წელს გლობალური ეკონომიკის ზრდის ტემპებზე ზეგავლენას მოახდენს სუსტი ეკონომიკური ზრდა განვითარებადი ბაზრების მქონე მსხვილ ქვეყნებში. თუმცა მაინც მოსალოდნელია გლობალური ეკონომიკის ტემპის ზრდა 2.9%-იან ნიშნულამდე და ეს მოხდება ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების ხარჯზე განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. სოფლიო ბანკი შიშობს, რომ 2015 წელს შენელებულმა ტემპებმა შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის მიზნის მიღწევასა და საყოველთაო კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე. როგორც მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტი ჯიმ იონ კიმის წერილობით განცხადებაშია ნათქვამია, 2015 წელს გამოვლენილი არასახარბიელო სტატისტიკა წინდახედული ქმედებების აუცილებლობას აჩენს.
მსოფლიოს ღარიბი მოსახლეობის 40%-ზე მეტი ცხოვრობს განვითარებად ქვეყნებში, სადაც ზრდა შენელდა 2015 წელს. აუცილებელია, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პირობებში განვითარებადმა ქვეყნებმა ყურადღება გაამახვილო მდგრადობის ამაღლებაზე და მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების დაცვაზე. მართველობის სფეროს რეფორმირებამ და ბიზნესის წარმოებისათვის პირობების შექმნამ შესაძლოა უზრუნველყოს მნიშვნელოვანი სარგებელი და დააბალანსოს ზეგავლენა, რაც მსხვილ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის შენელებით არის გამოწვეული.
ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 2.1%-ამდე შემცირდა, თუმცა ანალოგიური მაჩვენებელი სახარბიელო არც 2014 წელს ყოფილა და ის 2.3%-ში ადგენდა. ძირითად მიზეზებად ნავთობის ფასის მკვეთრი შემცირება, უკრაინის კრიზისი და ამ კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ახალდება. რაც შეეხება საქართველოს 2014 წლის 4.8%-იან ზრდას, სოფლიო ბანკის ცხრილის თანახმად 2015 წელს მნიშვნელოვანი ვარდნა მოჰყვა და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 2.5%-ი შეადგინა. აქვე გავხსენოთ, რომ შარშანდელი მაჩვენებლები ჯერ ზუსტად დაჯამებული არ აქვს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს. წინასწარი შეფასებით კი 2015 წლის პირველი 11 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 3% შეადგინა. მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშში მოცემული ცხრილის თანახმად შემცირებას ზრდის ტენდენცია ჩაანაცვლებს. 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 3% იქნება, 2017 წელს 4.5%, ხოლო 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 5%-ს მიაღწევს. ასეთ ოპტიმისტურ პროგნოზს ქვეყანაში გატარებული მიმდინარე თუ დაგეგმილი რეფორმების დამსახურებად მიიჩნევს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი. და როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, 2018 წლისთვის 5%-იანი ზრდის მიღწევა სავსებით რეალისტურია, მაგრამ გარანტიის მოცემა არავის შეუძლია.
პროგნოზი შეიძლება გადაიხედოს, თუ ქვეყანაში მოხდა გაუთვალისწინებელი მოვლენა, ანუ ეკონომიკური რეცესია, რაც ვთქვათ ძნელად საპროგნოზირებელი. აი მაგალითად უახლოეს წარსულს თუ გადავხედოთ, დოლარის საერთაშორისო დონით გამყარება, რაც რამაც ბუნებრივია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითი ნეგატიური გავლენა იქონია, იმ კუთხით, რომ დოლარში ჰქონდა ვალდებულება იურიდიული პირების დიდ ნაწილს და მათ გაუძლიერდათ ვალდებულებების მომსახურება, ბუნებრივია ამან მათ ზიანი მიაყენა და ბიზნეს თუ ზიანი მიადგა, ეს საერთო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აი ესეთი სიტუაციები თუ მოხდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიხადოს.
სოფლიო ბანკის წინასწარი ოპტიმისტური პროგნოზები არაერთხელ შეცვლილა და ამ შემთხვევაში 5%-იან ზრდასთან მიმართებით სწორედ ასეთი მოლოდინი აქვს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელ ზვიად ხორგუაშვილს. მაგრამ როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, 3, 4 თუ 5%-იანი ზრდა ისედაც ბევრს ვერაფერს მოუტანს საქართველოს ეკონომიკას.
უბრალო მათემატიკის საკითხია, რომ გადავიანგარიშოთ მაგალითად ესტონეთის დონეზე როდის ვიქნები, თქვათ, აი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნისას 80 წელიწად არ გვეყობა 3%-ით რომ გავიზარდოთ, დღევანდელ დონეს რო დავეციოთ ესტონეთს 3% აი ნამდვილად ისეთ და 4 მათ შორის არის ძალიან დაბალი ეკონომიკური და ჩემი აზრით საქართველოს აქვს პოტენციალი 9%-დან 10% ეკონომიკური და საჩვენოს ყველაფერს უნდა ჩემი გადმოსახედიდან სწორი მიდგომა
ზვიად ხორგუაშვილის თქმით, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა დიდწილად არის დამოკიდებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე და ახალი საწარმოების ამოქმედებაზე. საქართველოს მდგომარეობა კი არც ამხრივ არის სახარბიელო. თუ კი ისო მსოფლიო ბანკის ანგარიშს დაუბრუნდებით 2018 წლისთვის, როცა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი 5% შეადგენს, 2.7% აზერბაიჯანის მაჩვენებელი, ხოლო სომხეთს 3% ზრდას უწინასწარმეტყველებენ. ამავე ცხრილის თანახმად, შედარებით გაუმჯობესდება რუსეთის ეკონომიკის საქმეც და ის 2017 წელს 1.3%-ამდე, ხოლო 2018 წელს 1.5%-ამდე გაიზრდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა კი ხუჩაბათ ის ახამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. საქართველოში 1 იანვრიდან ამოქმედდა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ახალი კანონი, რომელიც მიზნად ისახავს ამ რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. ახალი კანონი 1600-მდე დასახლებაში მცხოვრები 10 წლის განმავლობაში ისარგებლებს საგადასახადო და სოციალური შეხავათებით, მათ შორის დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით მაღალმთიანი დასახლებების მცხოვრებთა პენსია 16 ლარი იქნება. ადგილობრივი პედაგოგები, ექიმები და ექთნები სახელფასო დანამატს მიიღებენ. მეწარმეები კი გადასახადებისგან თავისუფდებიან. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონით აჭარაში 208 სოფელი ისარგებლებს. ქვეყნის მასშტაბით კი ეს სტატუსი 1582 დასახლებას მიენიჭა. მთის განვითარების ეროვნული საბჭო 1 აპრილამდე ჩამონათვალეს გადახედვას აპირებს. თვითმმართველობის განვითარების რეგიონალური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოთარ კონჯარია ამბობს, რომ შესაძლოა სიასხვის დონიდან 1500 მეტრს ქვემოთ მდებარე რამდენიმე დასახლებაც დაემატოს.
კანონით ისარგებლებენ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები, ექიმები და ექთნები, ასევე პედაგოგები, რომლებიც სახელფასო დანამატს მიიღებენ. რაც შეეხება საგადასახადო შეღავათებს მაღალმთიან რეგიონში, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე იურიდიული პირები, რომლებიც ახორციელებენ გარკვეული ტიპის საქმიანობას და ხელს უწყობენ ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას ამ დასახლებებში, საშემოსავლო მქონების და მოგების გადასახადისგან განთავისუფლდებიან.
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაშია დაბა, ქედა, შუახევი, ხულო და ამ სამი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მდებარე უკლებლივ ყველა სოფელი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდვაკე და ხინო, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა ქოქოლეთი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა, რომელიც 2015 წლის 24 ნოემბრიდან ამოქმედდა. სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში და ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში. სტატუსის მინიჭების მიზნით ფიზიკური პირი განცხადებით მიმართავს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მერს. აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან ქედაში უკვე შეიქმნა კომისია, რომელმაც დაიწყო მუშაობა. როგორც შტაბის ხელმძღვანელი მერაბ დაკიძე ამბობს, რეგისტრაცია ჯერჯერობით არ გაუვლია არცერთპირს.
შეიქმნა ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სათათბირო ორგანო საბჭო, რომელიც მოქალაქეებს პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღებს და განიხილავს სტატუსის მინიჭების შესახებ საკითხ რეკომენდაციებს გადაუზავნის გამგებელს სტატუსის მინიჭების შესახებ.
სტატისტიკური მონაცემებით 2002 წლის აღწერით ხულოში დაახლოებით 34400 ხოლო 2014 წლის აღწერით 25300 პირია დაფიქსირებული. 12 წლის მანძილზე ამ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა 9000 კაცით შემცირდა.
ნახევარზე მეტი დასულია, გადასულია ზოგი კახეთისკენ, ზოგი აბაშაში, სხვადასხვა კუთხეებში. უჭირს მოსავალის მიღება, მცირე მიწიანობა არის, ამიტომ იზოლებულია ხალხი, რომ სადაც უკეთესი პირობები იქნება, წავიდნენ იქით.
შეცვლის თუ არა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთათვის მდგომარეობას ეს ცნობილი სულ რამდენიმე თვეში გახდება. მოსახლეობას დიდი იმედი აქვს იმისა, რომ ამ შეღავათებით მაღალმთიან სოფლებში ცხოვრება უფრო შესაძლებელი გახდება. კანონი ძალაში 2016 წლის 1 იანვარს შევიდა, რომლის ცალკეული მუხლები ეტაპობრივად ამოქმედება 2017 წლის 2 იანვრამდე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 26 წუთია. სამიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
Give me long distance, long distance. Give me air. 1, 2, 3,
oh, operator.
ჩვენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშებს სირიაში, რომელიც გასული წლის სექტემბრის ბოლოს დაიწყო. შეერთებული შტატები ცდილობს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობას, რათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყს რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებას. სუმცირე 50 კაცამდე გაიზარდა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ ლიტენში პოლიციის სასტუმრო ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 200-მდე დაჭრილია. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. საფრანგეთში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღნიშნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში სიტყვით მიმართა სამართალ დამცველი ორგანოების თანამშრომლებს და მათ საფრანგეთის ხალხისა და იმ ცხოვრების წესის დამცველები უწოდა, რასაც ტერორისტები ერთი წლის წინ სისხლის ღვრით დაუპირისპირდნენ. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურები იძიებენ რუსეთის სამთავრობო ჰაკერების საურაუდო მონაწილეობას გასული წლის ბოლოს უკრაინის ენერგო სისტემაზე განხორციელებულ თავდასხმაში. 23 დეკემბერს დიდი გამანადგურებელი ძალის მქონე საკომპიუტერო პროგრამებმა დააზიანეს უკრაინის ელექტრომომარაგებელი უწყებები, რასაც მოჰყვა ასეულ ათასობით ოჯახისათვის ელექტროდენის მიწოდების შეჩერება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ადასტურებს, რომ მისი მოადგილის თანამდებობაზე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრის დავით ზალკალიანის კანდიდატურა განიხილება.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა ყოველგვარი ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. არაზუსტი სტატისტიკით საქართველოში 2000-მდე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვია. მათ ბავშვთა უფლებების დამცველები დიდი ალბათობით ტრაფიკინგის მსხვერპლად განიხილავენ და სახელმწიფოს მათი დაცვის პოლიტიკის შექმნისკენ მოუწოდებენ. დავიხსნათ ბავშვები მონობის ამ სლოგანით 2012-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ წამოიწყო კამპანია, რომლის მისანია პრობლემის სწორად შეფასებით სათანადო მოქმედებების პროაქტიული განხორციელება დაიწყოს. კამპანიის დაწყების ბიძგად იქცა გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვის 19 წლის ქრისტინას ტრაგიკული სიკვდილი. გოგონას ავტომობილი დაეჯახა. ქუჩაში მომუშავე ბავშვების დახმარების საჭიროებებზე და კამპანიის მიზნებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ერთობლივი განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმოადგენელს ანა არქანაშვილს.
ანა, დღეს შობის დღესასწაულია, ეს დღესასწაული შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვების დღესასწაულია, სიცოცხლის განახლების დღესასწაული. საქართველოში ბავშვების ნაწილი კი ვიცით, რომ ცხოვრობს და იზრდება ქუჩაში, მათ ქუჩაში ყოფნა სხვადასხვა მიზეზით უწევთ, მათ შორის იმის გამო, რომ მათ ამუშავებენ. ზოგადად დავიწყოთ, რამდენად შესწავლილია ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემა?
მოგელოცავ ჩობას, მე ვლოცავ მათ, ვინც დღეს აღნიშნავს. რაც შეეხება ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებს, მე ვერ ვიტყოდი, რომ შესწავლილია პირიქით. ეს პრობლემა არის მაქსიმალურად დამალული და ფარული და მაქსიმალურად არის გამქრალი სტატისტიკა, რომელიც იქნებოდა, ასე ვთქვათ, იმიჯის შემლახავი სახელმწიფო უწყებებისთვის. ძალიან ის მარტივად რო ვთქვათ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიც კი გამოხატავს ეჭვს, რომ ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც დღეს მხოლოდ 2 ბავშვი წელიწადში ექვემდებარება ტრაფიკინგს, ჩვენი ოფიციალური სტატისტიკა ესეთია, შეიძლება იყოს პრობლემური, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა გავიდეს ქუჩაში და ინახავს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ეს არის ტრაფიკინგი და სხვა არაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ აი უკვე მე ვიტყოდი 10 წელია, რაც მე ვადევნებ თვალყურს ამ პრობლემას და ყველა ხელისუფლება ძალიან დიდი მონდომებით მალავს ამ ციფრებს.
ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენი კამპანია მიმართულია ძირითადად ტრაფიკინგის მსხვერპლებს.
ჩვენი კამპანია არის მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ქუჩაში მცხოვრობ და მომუშავე ბავშვების პრობლემას დაერქვას სწორი სახელი. ეს არ არის სოციალურად დაუცველი ბავშვების პრობლემა, ეს არის დანაშაული, ვინაიდან ბავშვების ჩაბმა ტრაფიკინგში იძულებით მუშაობაში და რიგ შემთხვევაში იძულებით პროსტიტუციაში, ეს არის სისხლისსამართლის დანაშაული. თელ მსოფლიოში აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა შეთანხმდა, რომ ბავშვების ქუჩაში ყოფნას, მათხოვრობის ჩაბმას, ანტისაზოგადოებრივ ქმედებას ჩაბმას დაარქვას ტრაფიკინგის სახელი. იცით, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სანამ ჩვენ არ დავარქმევთ სახელს, რაც ქვია, მანამდე მაგალითად იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე ინტერვიუში აცხადებს, რომ ამ ბავშვებს გაუწვდის საკვებს, მაგრამ არა, ჩვენ გვინდა, რომ ამ ბავშვების მიმართ ჩადენილი დანაშაული შეწყდეს.
თუმცა ამისათვის საჭიროა, რომ გამოვლინდეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომ დადასტურდეს ტრაფიკინგის ფაქტები.
რა თქმა უნდა, მანამ სანამ არ დაიწყებენ გამოძიებას ამ მუხლით, რა თქმა უნდა, ვერ გამოვლინდება. და სწორედ ამაზე მიუთითებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშები, რომ ამ პრობლემის იგნორირება არის უკვე თხილული, როგორც იგნორირება.
რა შეეხება იმ ორგანიზაციებს, ბავშვთა უფლებების დამცველებს, რომლებმაც წამოიწყეს კამპანია, თქვენ თუ გაქვთ შესწავლილი საკითხი, კერძოდ თქვენ თუ იცით, ვინ რა ჯგუფები ამუშავებენ ბავშვ ქუჩაში?
ჩვენ გვაქვს ესეთი მონაცემები დღესდღეობით, 2008 წლიდან იწყება ეს სტატისტიკა, რომ სამწუხაროდ არასრულია. 2008 წლის მდგომარეობით 1500 ბავშვი იყო საქართველოს 4 დიდ ქალაქში. დღევანდელი მდგომარეობით არასამთავრობოები თავიანთი პრაქტიკული ნამუშევრით დებენ დაახლოებით 2000 ბავშვის ციფრს, მაგრამ ვინ დგას ამ ყველაფერს უკან, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორი ამას ვერ გაარკვევს, აქ უჭირდება სამართალ დამცავების ჩართვა. მე მინდა ასე ვიკითხოთ, რომ ასოციირების ხელშეკრულებაში ბავშვთა უფლებების შეფასება როგორც ყველაზე უარესად შესრულებული პუნქტი. მივახციეთ, რომ ევროკავშირით საქართველოს მთავრობა, ასე ვთქვათ, ამაზე რაღაცნაირად კონსენსუსამდე მივიდა. მაგრამ რას ნიშნავს ცუდად შესრულება, ხო? საიდან დავიწყოთ? უნდა დავიწყოთ, რომ პრობლემას დავარქვათ სახელი. და დიახ, ეს არის ბავშვები ტრაფიკინგში, ბავშვების მონობის თანამედროვე ფორმაში ჩაბმის პრობლემა.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ყველა ბავშვი, ვინც ქუჩაში არის,
ამას ვერ ვიტყვით. ამას რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით, მაგრამ უამრავი სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებს იძულებით, აიძულებენ იმუშაონ, აიძულებენ იმათხოვრონ, აიძულებენ ანტისაზოგადოებრივ ქმედება განახორციელონ, შემდეგ ვიღაც მოდის, მათგან ამ თანხას იღებს, ხდება ეს ორგანიზებულად და არის ყველა ნიშანი, რა ნიშანი საჭიროა აი ამ გამოძიების დასაწყებად.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოს პოლიტიკის არარსებობაზე, მაგრამ რამდენადაც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ 2014-ში დასრულდა ევროკავშირის გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი და შეიქმნა მომსახურების ცალკეული ტიპები, მათ შორის სოციალური ჯგუფები, მობილური, უფრო სწორად მობილური ჯგუფები, დღის ცენტრები, სადღეღამისო ცენტრები, დაიწყო მინდობით აღზრდის განხორციელება საქართველოში. ეს თქვენ ფიქრობთ, რომ არ არის ეფექტური?
პრობლემა რა არის? მაგალითად, იუსტიციის სამინისტრო, როდესაც ამბობს 2016-ში შეიქმნა მათთვის პრიორიტეტი, ამბობს, რომ საქმე დასაწყებია ნულიდან. ანუ სახელმწიფოს ერთი უწყება, რომელმაც სამართალ დარღვევის კუთხით უნდა მიხედოს, არ კოორდინირდება მეორე უწყებასთან, რომელიც ხსნის თავშესაფრებს, და არც ერთი ამ ორიდან, ანუ ჯანდაცვის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, კოორდინირებული არ არის განათლების სამინისტროსთან, რომელსაც შეუძლია ეს ბავშვები სანამ სკოლაში არიან ან თუ არიან პრევენცია მოახდინოს. ანუ აბსოლუტურად გვაქვს გაწყვეტილი ურთიერთობა და კავშირი სახელმწიფო უწყობებს შორის. ზუსტად ამიტომ რამდენი მილიონიც არ უნდა ჩაიდოს პრობლემის სანახევროდ გადაჭრაში, ის არ გადაიჭრება. დღეს ხდება ესე, თუ თქვენ დაინახავთ, რომ ბავშვი არის ჩაბმული აი ამ დანაშაულში ქუჩაში და გამოიწახებთ მაგალითად პატრულს, პატრული ვერაფერს აკეთებს სოციალურ სამსახურის გარეშე, სოციალური სამსახური არ მუშაობს 6 საათის შემდეგ. ამ დროს მასწავლებლები აბსოლუტურად არიან მოწყვეტილი რეალობას, ანუ ვართ დეზორგანიზებული. პრობლემა არ არის ერთობლივად დანახული და სხვადასხვა კუთხიდან შეფასებული. მე გეტყვით, რომ დაახლოებით 10 წლის წინ ასეთივე რამდენიმე მილიონი ჩაიდო ევროკავშირის ხერდან ზუსტად ამ თავშესაფრების შექმნისთვის, მაგრამ როგორც კი გათავდა დონორის ფული, ეს თავშესაფრები დაიხურა. ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ ერთხელ და მაქვს ეჭირო მეორე და შეიძლება ეს მოხდეს მანამ, სანამ ყველა უწყება ამ საკითხს არ შეხედავს კომპლექსურად და ერთმანეთს არ აუხსნის, გააგებინებს თავის როლს და გადაჭრის იმას, რაც მას ევალება.
ერთიანი პოლიტიკა რატომ არ არსებობს?
როგორც ფიქრობ, ჩვენ სამთავრობო ორგანიზაციებმა აქამდე ვერ მოახერხეთ, რომ მოგვეთხოვა იმ ძალით, როგორც ვითხოვთ ახლა, როგორც ჩვენ საერთაშორისო მოკავშირეებს ვაწვდით ინფორმაციას, ანუ ეს ალბათ ჩვენი პრობლემაც არ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აშკარად არ არის პრიორიტეტი, აშკარად პრობლემას ვერ აგვარებენ და ჩვენ ეს ბოლო 10 წელი ვერ
გავუწყვეტთ. კამპანია შესაბამისად იქნება მწყობრი, მიზანდასახული, ხანგრძლივი, როგორ ფიქრობთ, როგორი გეკმება?
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ასე იყოს, მაგრამ ძალიან რთულია. მაგალითად, ახლა რომელიმე დონორს თხოვო მხარდაჭერა კამპანიისა, მაშინ როდესაც ერთი წლის წინ მათ გადაიხადეთ ძალიან დიდი თანხა ზუსტად ამ ფრაგმენტულ ღონისძიებებში, ანუ თავი საკუთარ თავთან არის წინააღმდეგობაში. აქ სხვა საკითხიც არის, როდესაც დონორები აფინანსებენ მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურას და არ უსმენენ არასამთავრობო სექტორს, ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ. ანუ პრობლემა ჩდება, რჩება გადაუჭრელი, შეიძლება ითქვას უარესდება, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი ხანი თავ შევიკავებთ, მისი რეალური მასშტაბების დანახვისგან გაუარესდება. სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს ფიქრობ ჩვენი მოსმენით, რომლის დეფიციტიც აშკარად არის, ვინაიდან მე წინა წლებში მაგალითად არ დავმალავდა ვიტყვი, რომ უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა ბავშვთა უფლებებში არასამთავრობოების აზრს. დღეს ბავშვთა უფლებები გაქრა დღის წესრიგიდან, მე ვერ ვხედავ ერთ-ერთ მთავრობის ხდომას, სადაც ბავშვთა უფლებები იყო. პარლამენტში არის აბსოლუტურად ფრაგმენტულად და სამწუხაროდ გვაქვს გარკვეული რეგრესი ამ კუთხით და გვაქვს გაუარესება. სახელმწიფო უნდა დაიწყოს ბავშვთა უფლებების დაბრუნებით დღის წესრიგში.
და რაც შეეხება საზოგადოებას, რას აკეთებს და რას ვერ აკეთებს ან არ აკეთებს საზოგადოება? ჩვენ ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ბავშვს ვხედავთ ქუჩაში, მათ შორის არ არის ერთიანი აზრი მოწყალების გაღებასთან დაკავშირებით, უნდა გაიღოს საზოგადოება მოწყალება თუ სხვაგვარად უნდა დაუკრეს
ქუჩაში? ძალიან ვთხოვთ, რომ ჩვენთან ერთად მოთხოვოს სახელმწიფოს ქმედება. მოწყალებამ შეიძლება იმ ბავშვს იმ წუთში მისცეს რაღაც საკვები, ან უარეს შემთხვევაში მას ამ ფულს წაართმევენ და მას, ასე ვთქვათ, მომავალში წაიძულებენ, რომ იყოს ჩაბმული მათხოვრებაში. საზოგადოებამ ჩვენთან ერთად უნდა სახელმწიფოს მოთხოვოს, რომ გააკეთოს ის, რაც უნდა გააკეთოს. ყველა ადამიანმა, გამვლელმა შეუძლია დარეკოს 15:05-ში, ატყობინოს, რომ ბავშვი არის ქუჩაში. სამწუხაროდ 6 საათის შემდეგ 15:05 ზარებს მხოლოდ აგროვებს და აღარ რეაგირებს, ამიტომ უნდა დარეკოს 112-ზე. ანუ საპატრულო პოლიციაში და მოითხოვოს რეაგირება. იცით, ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ იგივე პრობლემა, როდესაც ექმნება დიდს, მაგალითად ის არის ქუჩაში, გაიყინა ცივან, გარდაიცვალა, ეს მაშინვე რეზონანსს პოვებს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ გოგონას დაეჯახა მანქანა, რომელიც ბავშვია და ეს არსად არ გაჟღერებულა. საერთოდ არავის არ აინტერესებს. ანუ სინამდვილეში აქ კიდევ სხვა პრობლემა. ჩვენ ბავშვებს ავუკრძალეთ, რომ ჩვენს გარეშე დაიცვან თავი. ისინი ვერ წავლენ სასამართლოში, ბავშვი ვერ წავა პროკურატურაში, ბავშვი ვერ წავა პოლიციაში. ზუსტად ამიტომ გამოვიდა, რომ ჩვენ მას ჩამოვართვით უფლება საკუთარი თავის დაცვის და შემდეგ, როდესაც მათ რაღაც ემართებათ, ჩვენ ამას უბრალოდ ვივიწყებთ. ეს არის ჩვენის დასრულების ძალიან დიდი დანაშაული ბავშვების მიმართ.
ასე ფიქრობს ანა არგანაშვილი, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანკურაში თხიურ ჩვენი გადიოს თხოვნით წერს მაკა მახარაძე ბალერინა. მისი სათხიურო ჩანაწერების ხსნა შეგიძლიათ კვირას 10 იანვარს ჩვენი გადიოს სახამოს და ხამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ მუსიკით, შემდეგ რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town,
he'll come down chimney down. Come down chimney down.
It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy.
He'll come down chimney down. Come down chimney down.
Upon his back, and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree.
It's the holiday season,
with the hoop-de-doo and jiggery-duck. And don't forget to hang up your sock, just exactly at 12 o'clock.
It'll be come down chimney, come down chimney, come down chimney.
რადიო თავისუფლება საქართველოსი 18:48-ზე მოუწებლობას ვაგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერადაც ჯიმ შერხეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი ვედომოსტი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა 2015 წლის ბოლო დღეს განკარგულებაზე ხელის მოწერით დაამტკიცა რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც წარმოადგენს სტრატეგიული დაგეგმარების საბაზისო დოკუმენტს და განსაზღვრავს რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს, მიზნებსა და ამოცანებს როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით და ემსახურება რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებას და მის მდგრად განვითარების გრძელვადიან უზრუნველობას. რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან, აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკებთან ურთიერთობას, რაც დოკუმენტის მიხედვით წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკისათვის. თუმცა გასაგები მიზეზების გამო რუსეთის ფედერაციის მთავარ გამოწვევად რჩება ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან. კერძოდ, ვედომოსში გამოქვეყნებული ის თანახმად, რუსეთს სურს ამერიკასთან სრულფასოვანი პარტნიორობა, თუმცა რუსეთის სურვილი აწარმოოს დამოუკიდებელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკა აწყდება ამერიკისა და მისი პარტნიორების წინააღმდეგობას. რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის მიხედვით ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებაც დასავლეთის ქვეყნების იმ ორმაგი სტანდარტების შედეგია, რომლებიც გამოიყენება ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით და ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს ლეგიტიმ პოლიტიკური რეჟიმების დამხობის პოლიტიკას. უსაფრთხოების სტრატეგიაში ასევე აღნიშნულია, რომ დაწესებული სანქციები უარყოფით გავლენას ახდენენ რუსეთის ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ასევე პრობლემებს უქმნის გლობალური და რეგიონული კრიზისები, არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია, იურიდიული საშუალებების არამართლზომიერი გამოყენება, თბო და ენერგომატარებლების სტაბილურობის დარღვევა ეროვნული ეკონომიკების სუბიექტების მიერ. ვედომოსში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, პერსპექტივაში რუსეთის ეკონომიკაზე ასევე გავლენას იქონიებს მინერალების, წიაღისეულის, წყლისა და ბიოლოგიური რესურსების დეფიციტიც. გაზეთი ROS Business Consulting კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „მტრების რკალში“, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთისადმი მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის ნეგატიური დამოკიდებულების შესახებ, რაც გამოწვეულია რუსეთის ხისტი საგარეო პოლიტიკით. სტატიის ავტორი ეყრდნობა ერთ-ერთი ავტორიტეტული კვლევითი ცენტრის გამოკითხვას, რომელმაც 40 ქვეყნის 45,000 მოქალაქე მოიცვა. გაირკვა, რომ მსოფლიოში რუსეთისადმი პოზიტიურად განწყობილია გამოკითხულთა მხოლოდ 30%. ყველაზე ნაკლებად რუსეთი მოსწონთ პოლონეთსა და იორდანიაში, სადაც ნეგატიურად განწყობილთა რაოდენობა 80%-ია. მხოლოდ სამ ქვეყანაში აღემატება რუსეთისადმი პოზიტიურად განწყობილთა რაოდენობა ნეგატიურად განწყობილების რიცხვს. ეს ქვეყნებია ვიეტნამი, კანადა, ჩინეთი. ამასთან ირკვევა, რომ 4 წლის განმავლობაში ორჯერ შემცირდა იმ ამერიკელთა რაოდენობა, რომლებიც დადებითად არიან განწყობილი რუსეთის მიმართ. 2011 წელს იყო 49%, 2015 წელს კი 22. მსგავსი ვითარებაა გერმანიაშიც, სადაც მოწონების მაჩვენებელი 50%-დან 27%-ამდე შემცირდა. სხვა ქვეყნებისადმი ნეგატიურად არიან განწყობილი რუსეთის მოქალაქეებიც, რომელთა 71% მიიჩნევს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როლი მსოფლიო პოლიტიკაში ნეგატიურია. გამოკითხულთა 73%-ს ასევე უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს თურქეთისადმი. სტატიის ფინალში ავტორი ცდილობს უპასუხო შეკითხვას, რა იქნება 2016 წელს, როგორ შეიცვლება ვითარება. ფრაგმენტი პუბლიკაციიდან. საკითხავი ისაა, მიაღწია თუ არა რუსეთისა და კოლექტიური დასავლეთის ურთიერთობამ უკიდურესად დაბალ წერტილს. პირველ რიგში ეს დამოკიდებული იქნება თავად რუსეთზე და მის მოქმედებაზე უკრაინასა და სირიაში. თუ კრიზისი დასავლეთთან კვლავ იქნება გამოყენებული როგორც ელექტორატის მობილიზების საშუალება, მაშინ ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად გაუარესდება. თუმცა რუსეთის ეკონომიკის მზარდმა პრობლემებმა და ნავთობის ფასის დაცემამ წესით უნდა შეარბილოს მოსკოვის საგარეო პოლიტიკა.
ჩიმშერ ხეხიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. შემდეგ სიუჟეტში კი გამოახმაურებით რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველი არხით წუხელ ნაჩვენებ ერთ ინტერვიუს. ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშევ სირიაში. ინტერვიუში, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის პირველი არხით მართლმადიდებელთა ქრისტეშობის ღამე 7 იანვარს გადაეცა, რუსეთის სამხედრო კამპანიას სირიაში კირილემ უწოდა აუცილებელი, რათა მოსკოვმა თავი დაიცვას ტერორისტებისგან. კობა ლიკლიკაძე უფრო დაწვრილებით.
რუსეთის პატრიარქმა კირილემ, რომელსაც კრემლის ლიდერთან დაახლოებულ სასულიერო პირად მიიჩნევენ, საშობაო ინტერვიუში დიდი დრო რუსეთის ეკონომიკაზე, საგარეო გამოწვევებსა და ტერორიზმზე საუბარს დაუთმო. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა გაიხსენა ვოლგოგრადსა და ბესლანში მომხდარი ტერაქტები, ასევე სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოგდებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი და აღნიშნა, რომ რუსეთი საპასუხო თავდაცვით ომებს ატარებს ტერორისტების წინააღმდეგ. სირიაში რუსეთის საავიაციო კამპანიას კი პატრიარქმა კირილემ სამართლიანი ომი უწოდა.
Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока ещё просто
ეს თავდაცვითი ომია, ეს ჯერ არც არის ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეული წერტილოვანი ზემოქმედება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში და ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათს ატარებს, ის სამართლიანია.
Оборонительный характер. Она является справедливой.
რუსეთის პატრიარქი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასაც შეეხო. ნავთობზე საერთაშორისო ფასის დაცემას თან ახლავს რუსეთის ეროვნული ვალუტის, რუსული რუბლის დევალვაცია. ამას ემატება შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთის კომპანიებისა და ცალკეული პოლიტიკოსების მიმართ დაწესებული სანქციები, რის გამოც ეკონომიკური სურათი კიდევ უფრო უარესდება. ღმერთმა უქნას, რომ ეკონომიკური სიტუაცია გაუარესდეს, განცხადა პატრიარქმა კირილემ რუსეთის სახელმწიფო საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში. თუმცა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით საგანგაშო არაფერი ხდება.
Разочаровываются слабонервные и внутренне слабые люди.
გულგატეხილობა სუსტი ნერვების, შინაგანად სუსტ და ცარიელ ადამიანებს ემართებათ. თუ თქვენ მთელს თქვენს კეთილდღეობას ფულს უკავშირებთ, თუ კეთილდღეობა არ დადეგებზე გატარებული დროით და მატერიალური ცხოვრების პირობებით განისაზღვრება, მაშინ მოხმარების სულ მცირე შემცირებაც კი საშინელ ტრაგედიად მოგეჩვენებათ. ეს კი ნიშნავს, რომ ადამიანი არც მაინც და მაინც სიცოცხლის უნარიანი ყოფილა.
პატრიარქი კირილე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირეა და მკაცრად აკრიტიკებს ხოლმე პოლიტიკური ოპოზიციის პროტესტებს. რუსეთის პატრიარქი ილაშქრებს ასევე LGBT თემის წარმომადგენელთა და ფემინისტების წინააღმდეგ, რომელსაც ორი წლის წინ კირილემ ძალიან სახიფათო ფენომენი უწოდა.
კობა ლიკლიკაძემ ქვიამბო რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის ინტერვიუზე, რომელიც წუხელ შობის ღამეს საჩვენა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების სახამოს პროგრამა. მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ სამიოდე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპილ რუხაძის ყოველგვარი პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Christmas, baby.